بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال كوسو دواادا قودوبدا اوغو دور كارون واركينا دورنيمو وزيركي هوري اي غاشان ديغ ريددا ايا قري ان حالاد ادق اي هيساتو مليشيات كمرتدينتا خلي كوخد ريددا اي كو فاشيلانتي دولانكي اي كو سو قاداي قيبو كميدا ولايات كا اسلاميغا قدوميها غولها دواغيد كوخد ريددا ايا كدولاي اي ربوت كمغالدا مقديشو xilli xiisad ay ka dhex taagan tahay fadhiyada xildhibaanada ridada xildhibaan ka tirsan dawladda Saliibiyada ah ee Kenya ayaa lagu toogtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya qoysas badan oo sahayna ah ayaa guryahooda ka barakacay kadib markii ay dabeylo dab wata ku dhufteen deegaanada uu xoog ku haysto maamulka gumaystaha Yahuuda mid ka mid ah beelaha dega walaayada Islaamiga ah ee Gado ayaa doortay naqiib cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan walaayadaas dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeena duhurnimo imikana isagii oo dhamaystiran wasiirkii hore ee gaashaandhigga ridada ayaa qiray in xaalad adag ay haysato maleeshiyaadka murtadiinta xilli kooxda ridada ay ku fashilantay duulaankii ay ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka Islaamiga sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen Cali Aadan Cabdullaahi Cali Yare
Jibriil Cabdirashiid Haaji Cabdi oo ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga kooxda ridada Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in maleeshiyaadkoodu ay ku jiraan xaalad adag kadib markii mujaahidiintu ay dhawaan cagta mariyeen taliyashadii ugu waaweynaa ee cadawga ninkan oo dhawaan laga xayuubay xilka wasaaradda gaashaandhigga markii maleeshiyaadka ridada lagu feentay furimaha dagaalka ayaa shaaciyay mar uu maanta xilkaasi wareejinayay in muddadii uu wasaaraddaasi joogay uu ogaaday xaqiiqada taala goobaha nafwaaga
markaan dhageysto marka aan wasa hadlayo waa dhalinyaro jira xoogga dalka Soomaaliyeed maxay saano dhacday maxay halkaas sameeyay waaye laakiin intii yaraad oo aan meeshaan joogay waxaan ogaaday inay ku shaqeynayaan duruufo adag inay meeshaas ay ka jirto inay ku shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka ee ay sameeyeen in la dhaliyo
Jibriil ayaa maalmihii koobnaa ee uu xilka hayay waxa dhacay macarakadii Aadan Yabaal ee lagu laayay boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta isla markaana ahayd macareeko hasimo weyn lagu gaarsiiyay kooxda ridada Soomaaliya taliyaha guud ee maleeshiyaadka kooxda ridada Odawa Yusuf Rage ayaa isna markii ugu horeysay isagoo diif badani ka muuqato goobtaasi xil wareejinta ka soo muuqday tan iyo wixii ka dambeeyay maalintii uu ka soo firxaday dagaalkii ka dhacay Aadan Yabaal ee mujaahidiintu ay kula wareegeen saldhigyadii waaweynaa ee ridadu ay degmadaasi ka sameysteen Odawa oo taageerayaasha ridada dhexdeeda aad looga lacnadayo ayaana marna soo hadal qaadin macarakadii Aadan Yabaal ee uu goobjooga u ahaa isla mar ahaantana uu cagihiisa uga fakaday xabada mujaahidiinta waa markii labaad ee wasaaradda gaashaandhigga wasiir cusub loo magacaabo muddo ku siman 4 maalmood gudahood arrinkaas oo ka dhigan koror ku yimid gabi dhacleyntii gurguurtay tan iyo intii ay mujaahidiintu kordhiyeen gulufka xoogan ay ka wadaan wilayaadka shabeelada dhexe shabeelada hoose iyo hiiraan
maasanid Cali Yare gudoomiyaha golaha dawaaqida kooxda ridada ayaa ka duulay ay raboodka magaalada Muqdisho xilli xiisad ay ka dhex taagan tahay fadhiyada xildhibaanada ridada walaalkeen Cabdul Qari Muhammad ayaa warbixinta warkan inoo eegaya
murtad Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa maanta u ambabaxay magaalada Algiers ee caasimadda waddanka Algeria halkaas uu uga qayb gali doono shirka gudoomiyasha baarlamaanka carabta oo maalmaha soo socda furmi doona dhanka kale kadib buuq xoogan ah ee shalay ka dhacay xarunta baarlamaanka kooxda ridada Soomaaliya ayuu murtad aadan madobe oo ah gudoomiyaha golaha si waxa uu soo saaray qaraar uu fadhiyada baarlamaanka ridada uga mamnuucay ilaa 20 xildhibaan xildhibaanada uu saaray xanibaada ayaa dhamaantood ahaa kuwa mucaaradka ku ah xukuumadda Xasan Gargurte aadan madobe ayaa warqad uu soo saaray waxa uu ku sheegay inaysan soo xaadiri doonin fadhiyada golaha dawaaqid ah banaankana loo saarayo 20 xildhibaan ee ka tirsan baarlamaanka ridada ayaa ahaa kuwii shalay horboodayay buuqii iyo fadeexadii ku dhacday golaha dawaaqida ridada. Tallaabadan ayay dad badani rumaysan yihiin inuu aadan madobe kaga gol leeyahay inuu ku fogeeyo xildhibaanada mucaaradka ah kuwaas oo waday mooshin isaga ka dhanaaha. Inta badan toddobaadkan waxaa baaqday fadhiyada golaha dawaaqida ridada kadib cabsi xoogan oo soo food saartay xukuumadda Xasan Gargurte iyo gudoonka golihiisa.
Mahadsanid Cabdul Qani. Xildhibaan ka tirsan dowladda Saliibiyadda Kenya ayaa lagu toogtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Walaalkeen Xaarith Cabdul Qaadir ayaa inoo faahfaahinaya.
Xildhibaankan oo lagu magacaabo Jarles Ongondo Weir ayaa abaaray toddobaadii barka fiidnimo ee xalay lagu khaarijiyay gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda u ah dalka Kenya. Koox xubaysan oo aan heybtooda la aqoonsan kana kooban ilaa 2 xubnood ayaa la soo wariyey inay rasaas xoog leh hubiyeen xildhibaankan ka tirsan dowladda Kenya lagana soo doorto deegaanka Kasipul ee dalkaasi. Kooxda weerarka ka dambeysay ayaa la wariyey in ay ninkan ku beegsadeen wadada Ngong, waxaa markii hore soo gaaray dhaawac daran waxaana la geeyey cisbitaal ku yaal magaalada caasimadda ah, halkaas oo ugu dambeyn geeridiisa lagu xaqiijiyey. Ninkan ee muddooyinkii dambe la noolaa xaalad cabsi oo argagax leh, wuxuuna 2 bilood ka hor shaaciyey in uu ku sugan yahay xaalad halis ah isla markaana ay soo gaareen fariimo hanjabaada. Waxa uu hore u sheegay inuu bartilmaameed u yahay weeraro siyaasadeed, waxaana ugu dambeyn xalay laga warhelay toogashada lagu beegsaday ee ka dhacday magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay dilka xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka daaquudka ee Kenya, waxaana dilkiisa uu kusoo beegmayaa xilli dalkaasi ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed. Dowladda Kenya ayaana badanaa lagu eedeeyaa dilalka iyo afduubka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan.
Mahadsanid Xaarith. Qoysas badan oo sahayna ah ayaa guryahooda ka barakacay kadib markii ay dabaylo dab wata ku dhufteen deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka gumaystaha Yahuudda. Walaalkeen Marwaan Maxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii baqaadaya.
Indhaha caalamka ayaa ku sii jeeda deegaanada xoogga loogu deegaameeyey dadka sahayinada ah ee ku yaal magaalada Qudus ee dhulka Falastiin, halkaas oo ay ka bilaabatay dabaylo dab ah oo si fudud ku faafaya. Dabku ah misaf ballaaran ka socda ayaa ka bilowday meel u dhow tuulada Waaxata Salaam ee buuraha magaalada Qudus ee maamulka Yuhuudda xoogga ku haysto. Sawirro iyo muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaana muujinaya sida fudud ee dabku u faafayo. Maamulka gumaystaha ayaa kooxiisa dabdamiska ku sii daadgureeyey aagga ay ku sii socdaan. Mawjadaha dabka ah ayaa horneysa dabaysha xoogan, waxayna kooxahaasi noqdeen kuwa ku guuldareystay inay ka hortagaan dabkan oo ah mid si xawli ah ku socda dhul ballaaranna sii jaraya. Wargeyska Idiicota Xarnoota Yahuudda leedahay ayaa baahiyey in maamulka gumaystaha uu kaalmada deg ah weydiistay dowlado dhowr ah oo ay ka mid yihiin Griiga, Talyaaniga, Qubrus, Kroatiya iyo Bulgaariya. Waxaa loola yaaba noqday in maamulka maqaasaarku ah Yahuudda ee Maxamuud Cabbaas uu ku dhawaaqay inuu ku jawaabay caawimaad uu dowladaha kale weydiistay maamulka Yahuudda, balse maamulka Netanyahu ayaa ka aamusay gurmadka uu sheegay inuu diyaar la yahay maamulka uu hogaamiyo Abu Mazin. Yahuudda oo jahawareysan ayaa sheegtay in dabku yahay mid ay ka dambeeyeen dadka Falastiiniyiinta ah. Wasiirka xagjirka ah ee maamulka sahayinada ugu magacaaban ammaanka ninka lagu magacaabo Itamar bin Ghafiira ayaa sheegay inuu la xisaabtami doona dadka ka dambeeyey in dabka kaco uu la jeedo Falastiiniyiinta. Waxaa baraha bulshada ku wada xiriirtay aad u qabsaday sawirro laga soo qaaday qoysas badan oo sahayina ah, kuwaas oo ka barakacaya deegaanada uu ku dhow yahay dabka ee hore sida qasabka ah loogu deegaameeyey. Dadka ka warceliya waxaa ka mid ah sheekh kasoo jeeda magaalada Suqnaanta ee Gaza, kaasoo bartiisa soo dhigay Yahuudii xoogga lagu dejiyey magaalada Qudus oo barakacaya. Wuxuuna yiri barakaca Israa'iil, Allah ayuu u siyaadi. Kumanaan muslimiin ah ayaa Allah uga mahadceliyey inuu maanta soo gaarsiiyey inay arkaana sahayanadii u gubtay Gaza, dishay caruurta iyo haweenka, burbursiyey guryaha dadka rayidka ah, oo maanta iyagoo ah barakaca jidad ka taagan gaalada caalamkana kaalmo weydiisanaya. Maamulka Yahuudda ayaa ku dhawaaqay inuu wajahayo xaaladdii ugu sarreysay. Waxay sheegeen inay howlgeliyeen 19 kooxood oo dabdamis ah iyo 13 diyaaradood, kuwaasoo loo diray aagga uu dabku ku fidayo, balse aysan wax natiijo ah keenin.
Mahadsanid Marwaan. Mid ka mid ah beelaha dega wilaayadda Islaamiga ah ee Gado ayaa dooratay naqiib cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayaddaas. walaalkeen Azam Arafat ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya.
Munaasabadan oo si heer sare loo soo gaasmay isla markaana nabadoon cusub ay ku dooranaysay beesha reer Garaad ayaa waxay ka dhacday degmada Cilcade, taas oo ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta wilayada Islaamiga Heegada oo waasiyo nabadoon iyo waxgarad kala duwan. Afladan ee nabadoon ku cusub ay ku dooranaysay beesha reer Garaad ayaa waxa ugu horeyn halkaas ka hadlay Sheekh Maxamed Bishaaro ka mid ah culimadiinka Soomaaliyeed.
Beesha maanta reer Garaad luqadadeeda midka ugu sarreeya iyo kuwa hoose la doortay waxa ay gelayaan waa ahdigaas iyo ballanka weyn. Cidda ay la gelayaan waa Ilaahay Subxaana wa Tacaala, ma ahan cid kaleeto iyo dad kaleeto inay la gelayaan, Ilaahay bay la gelayaan sida aayadaba ay u dhigayso. Mar hadii dhanna heshiiskii Ilaahay lagala galay, marna waxa lala galay xarakadii ay tahay, ahdigaasi wuxuu u baahan yahay in loo fiiyo sida uu yahayna loo qaato, waxna aysan ka soo noqonin iyadoo loo kaashanayo Ilaahay Subxaana wa Tacaala.
Intaas kadib beesha reer Garaad ayaa waxay soo saartay bayaan qodobo dhowr ka kooban kaasoo halkaasi laga akhriyay.
Beeshu waxay isla qaadatay isgarab istaaga jihaadka ka socda bariga Afrika naf iyo maalba insha Allah. Beeshu waxay si buuxda u bogaadinaysaa soona dhaweynaysaa kana qayb qaadanaysaa hawlgallada geesiyada tawxiidku ka wadaan walaayadka Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo Hiiraan, kuwaas oo lagu xoreeyay degmooyin iyo deegaano ay cadawgu xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyay xukunka sharciyada Islaamka.
Sidoo kale odayaashii waxgaradka beesha reer Garaad oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in garab iyo gaashan u yihiin ku dhaqanka sharciyada Islaamka.
Waxaan soo dhaweynayaa naqiibkii beesha, yaan soo dhaweynayaa annaguna waxaan nahay nabadoonyihii garbihiisa ahaa oo beeshu dooratay. Waxaan beesha ugu baaqayaa sida bayaanka lagu soo qoray ama muslimiinta dhagaheeda iyo laabteedaba ay ku raaxaysanayso in aan ku dhaqanno annaguna aan ku horseedno.
Gaalada meel kasta ay joogto waxaan noo ballanaa haddaan nahay beesha reer Garaad naftiisa iyo maalkiisa ku bixiyeyna walbo yaa ku ballansana insha Allahu Tacaala. Saasaan noo ballanaa, saasaan maanta qaadanay insha Allahu Tacaala. Waxaan rajaynayaa in sanad bacdigeed aan wax ka fog maahane isbeddel la garto, adduunka laga garto, Islaamku isgarto, deegaanka laga garto noo soo baxo insha Allahu Tacaala ama bilaha soo socdo.
Intay socotay munaasabadan lagu dooranayay nabadoonka cusub ayaa waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilayada Islaamiga Gedo Naqiib Ibraahim Maxamed Ciigaal.
Qabiilka waxaan leeyahay naqiibka aad doorateen Ilaahay Subxaana wa Tacaala dirti aad u doorateen eeludiinka inuu kitaabka shariicada Islaamka idinku maamulana aad maarta u doorateen, maantana halkan bay cadaad kula gasheen. Naqiibka waxaan leelanay marka koowaad horta samaya daac uu idinku leeyahay. Maanta markuu yiri Ilaahay Subxaana wa Tacaala kitaabkiisan u dagaalamaya cadaw buu leeyahay, safka waa artay mujaahidiintu ku biiray gaalada cadawga ahoo Ilaahay Subxaana wa Tacaala kitaabkiisa la dagaalamayso oo Islaamka la dagaalamayso dhan maanta col bay la yihiin. Idinkaa doortay inaad difaacdaan baa linka rabaa. Haddii la yidhaahdo naqiibka reer Garaad baa lagu soo duulay, ma aha nuqaba iyo xarakay inaad wax ka sugtaane. Qof reer Garaada inuu sanharin oo fadhiga ku harin baa la rabaa, naftiisa iyo maalkiisaba in la difaaca.
Ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay nabadoonka cusub ee beesha reer Garaad, nabadoon Maxamuud Maxamed Cabdiqaadir, oo ballanqaaday inuu beeshiisa ku hogaami doono ku dhaqanka shariicada Islaamka.
Takbiir! Allahu Akbar! Takbiir! Allahu Akbar! Takbiir! Allahu Akbar! Waxay ii dooratay beeshayda shariicada Islaamka inaan ku hogaamiyo beeshaydi. Waxaan rabaa kitaabka Alla iyo shariicada Islaamka ku dhaqankeedaan rabaa inaan idinku hogaamiyo. Diyaar ma u tihiin? Diyaar ma u tihiin? Allahumma fashad ila markhaatika ahow. Beeshayda khaasatan dhalinyarada, diyaar ma u tihiin dhalinyarada inaad igarab istaagtaan? War diyaar ma u tihiin? Insha Allahu ana waxaan rajaynayaa jeesh aan calanka u sido inaan gaalada Ilaahay darti aan sanka uga galno.
Beelaha daga wilaayadka Islaamiga ayaa waxay ku tartamayaan garab istaagka ku dhaqanka shariicada Islaamka, iyagoona doorta ugaas ama nabadoon ku hogaamiya shariicada Islaamka.
Mahadsanid Azam. Gudahana dhegeystayaal, warkeenii duhurnimadan aad ka dhegeysanayseen idaacadda Islaamiga ah ee Al-Andalus waa inaga intaa. Tan iyo kulanti dambe, assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.